гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Жыхару Гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя талеркі, або зняць іх. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У прэсскай студыі навінаў Юрай Збушлякоў. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, як чакаецца, аб'явіць сёння графік вываду амерыканскіх войскаў з Іраку. Паводле афіцыйных крыніц у Белым доме, Абама паінфармуе пра планы вывесці да жніўня 2010 году большую частку са 142-тысячнага амерыканскага кантынгенту. Пры гэтым ад 30 да 50 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў праўдападобна застануцца ў Іраку даўжэй для падтрымання іракскіх сілаў бяспекі і абароны інтарэсаў ЗША ў Іраку. Тым часам камандаванне войскаў ЗША ў Іраку паведаміла пра гібель у чацвер амерыканскага вайскоўца, і ён загінуў у Багдадзе ў часе патрулявання. Грузія заявіла пра выдварэнне абхазскімі вайсковымі фармаваннямі 50 грузінскіх сем'яў з вёскі ў Гальскім раёне Абхазіі. Грузінскае міністэрства ўнутраных справаў назвала гэты інцыдэнт этнічнымі чысткамі грузінскага жыхарства. Абхазскія ўлады адкінулі абвінавачанні грузінскага боку, заявіўшы, што гаворка ідзе пра палітызацыю крымінальнага факту. Европейская комиссия готовая выделить 436 миллионов евро на обновление полосы Газы после израильской военной операции и проведения там экономичных реформов. Отповедная постанова мае быть принятая на наступном тыдні подчас конференции международных доноров. Перамовы об стварэнні коалицыйнага ўраду між лідарамі ізраільскіх партыяў Лікуд і Кадзіма завершыліся безвынікова. Лідар Лікуд Беньямін Нетаньягу, якому даручана сфармаваць ўрад, заявіў, што зрабіў усё магчымае для стварэння коаліцыі, аднак напаткаў катэгарычную нязгоду кіраўніцы Кадзімы Ціпі Ліўні. Сама Ліўні паведаміла, што не дасягнула з Нетаньягу згоды ў ключавых апытаннях. Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и Всесветный банк пообещали выделить 24,5 миллиарда евро для поддержки банковского сектора в странах Центральной и Усходней Европы.
Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Сёння група грамадскіх дзеячаў наладзіла прэсавую канферэнцыю, каб распавесці пра ініцыятыву, прымеркаваную да году роднай зямлі. У прыватнасці, на імя Уладзіміра Макея, кіраўніка грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, накіраваны зварот, аўтары якога просяць разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. Аргументы выслухаў Ігар Карней.
Ініцыятарамі звароту да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі выступілі палітолог Ігар Лялькоў і грамадскі актывіст з Маладэчна Іван Лагвіновіч. Актыўна далучыўся да кампаніі старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Падпісанты звяртаюць увагу, што ў незалежнай Беларусі большая палова помнікаў прысвечана рэвалюцыйным дзеячам Расіі, тады як беларуская гісторыя практычна выкрасленая з народнай памяці. На думку Ігара Лялькова, калі кіравацца нават указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 году годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю досыць сумнеўны.
Як бы не характарызаваць сённяшні беларускі рэжым, мне здаецца, як гісторыку, як палітолагу, ні ў якім разе яго не можна характарызаваць як пабудаванага на прынцыпах ленінізма-сталінізма. Нашы дзеці на уроках гісторыі як бы ідэалагічна не былі акрашаныя школьныя праграмы, але тым не менш у першую чаргу вывучаюць гісторыю Беларусі. Скажам, пра таго ж Машэрава, падручніка гісторыі, сказана шмат больш, чым пра Калініна. Спомнік Калініну ў Менску стаіць, помніка Машэраву няма.
На думку ініцыятараў звароту, у першую чаргу з плошчаў і вуліцаў беларускіх гарадоў павінны знікнуць помнікі Леніну, Дзяржынскаму, Калініну, Свердлову, Орджонікідзе та іншим червоним революціонерам. На думку господаря Лялькова, було б символічно, каб у центрі столиці почесне місце зайняла скульптура святой Ефросині Полоцкой, небесної заступниці білорусов. Абсолютне большиня теперішніх персоніфікованих помніков, як каже керівник білоруського товариства ахови помніков історії і культури Антон Остапович, не має ніякої матеріальної коштовності.
Післявоєнний час був цудовний спосіб заробляти бюджетні гроші монументалістам. Ляпили любую халтуру, аби на революційну тематику. А увогуле революційних помніков, які знаходяться по такої держави, низа. По городі Менску, Ленін, Калядовому Раду, гэта Дзержинський, гэта Калінін. А у нас є святые помніки на території заводу, вельми шмат різних меморіальних дошек, і не просто знаходяться на нечим балансі. Питання з гэтым юридичних практично немає.
Не для інших районних центрів односно лепше виглядає ситуація у Молодечні. Як каже громадський активіст Іван Лагвінович, тут застався тільки один Ленін.
Я ведаю як мінімум 4 Леніна, які стояли в нашому місті. Зараз остався один на центральній площі, а там це була, в принципі, ініціатива, ну, я, звичайно, коли школа стояла від цієї скульптури, ініціатива самих директорів школи. Було вельми проблематично сочити за їх знешний стан, бо громадськість показувала свої відносини до цієї школи.
Каб заховати справи громадянів, які притримлюються комуністичних поглядів, активісти пропонують створити музей, куди будуть перевезені революційні скульптури. Найбільш логічною пляцовкою мог би стати історико-культурний комплекс «Лінія Сталіна», куди з вінця уже доставлений бюст Сталіна. Вокол його могли б постати і інші партійні поплечники айца народів.
І протягуючи гэтую тему, Радіо Свабода провело уласнае пытанне, ці пагаджаюцца людзі, што трэба зносіць камуністычных ідалаў. Такім чынам, якія помнікі варта знесці ў Гомелі і на Гомельшчыне?
У нас у Гомелі вельмі шмат у нас так званых помнікаў Леніна. У нас толькі ёсць адзін мастацкі выраб, які на цэнтральнай плошчы у нас, на плошчы імя Леніна, стаіць гэты помнік. Астатні гэта ўсё на канвейеры рабілася калісьці ідэалагічныя ідалы. Усіх трэба зносіць. Недарэчныя помнікі Леніну стаяць на вакзале. Каля падшыпнікава завода, каля хімзавода, то вельмі так недарэчна выглядае помнік Богдану Хмельніцкаму. Я супраць украінцаў нічога не маю на ўвазе, але тым не менш, у гісторыі горада ў нас толькі крывавы след застаўся ад казакаў, якія прыходзяць. Яны 2/3 города выразили.
Памятники, в принципе, это память, так что сносить их не стоит. Может, какие-нибудь старые, которые уже подлежат это, реконструкции, то те можно и демонтаж сделать полностью.
Вот эти вот памятники Ленину, их по городу очень много. То есть можешь какие-то центральные оставить, а вот такие вот тиражные, надо немножко поизбавляться.
По-перше, уже отгодь необходимо знести те помники, которые не имеют мастацкой каштовности. Есть у Гомеля помник Дзержинскому. Мне сдается, он повинен заставаться, але его девушку перенести у двор побудовы КДБ, как он там находится.
Ничего сносить не надо. Все пусть как есть, так и остается. История должна быть всегда, любая история. Хорошая, плохая. Она должна быть визуально.
Я прибрала так званые малые формы. Особливо те кроты, которые там стоят на припынку троллейбусным в советском районе. И этот динозавр, дзюймовочку так само в центральном районе. Это не только безгустошно, но и вогуле поганить весь город.
Такі адказы мы пачулі ў Гомелі. Ну а вашыя меркаванні пра тое, якія помнікі варта знесці, пакінуць або паставіць новыя ў вашым горадзе, вы можаце выказаць па тэлефоне 266-39-52, гэта менскі нумар. Нумар для СМС 391-22-24. Ну а зараз пытанне тыдня, якое будуць асэнсоўваць эксперты свабоды.
Ці апраўданыя папрокі на адрас еўразвязу за ігнараванне гэтай праблемы? Ці садзейнічае міжнародная ўвага паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі.
Эксперты за свабоды хвілінаў праз 25 пасля чарговага выпуску навінаў. Завершыўся візіт у Менск упаўнаважанага ўраду Нямецчыны па правах чалавека Гюнтэра Нока і амбасадараў па правах чалавека з Даніі, Фінляндыі і Галяндыі. Еўрапейскія омбудсманы сустракаліся з прадстаўнікамі ўладаў, апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Дэталі візіту падае Валер Каліноўскі.
Неформальним лідером групи європейських омбудсманів у Мінську був уповноважений в Раду Німеччини у Федеральному міністерстві заміжних справ по правах чоловіка і гуманітарній допомозі Гюнтер Нокі. По-перше, він уже бував у Білорусі у 2006 році, а по-друге, він походить з былої ГДР, а тому шмат які білоруські реалії йому лепш зрозумілі, чим колегам з Данії чи Голландії. Гюнтер Нокі по виніках своїх зустріч у Мінську зауважив у Білорусі певну лібералізацію.
У мене є відчування, що коли можна спокійно ходити по місті, зустрікатися з опозицією і представниками неурядових організацій, то ситуація ніким чином лібералізується. Але коли брати під увагу становище в владній системі, у сродках масової інформації, у законодавстві, у парламенті, то я настроєний більш скептично на кон того, що тут відбуваються сутнісні зміни.
На зустрічі з білоруськими журналістами господар Нокі заявив, що Білорусі треба відмовитися від празмірної концентрації влади в руках президента і перейти до реального поділу галінів влади. Потрібне, на його думку, і інші переутворення.
У Білорусі ще залишаються великі проблеми у галіні свободи СМІ і свободи сходів. Так само утворення партій і реєстрація у неурядових організаціях залежать від волі чиновників, ці від норм законодавства, які хучей перешкоджають, чим допомагають тому, каб тут узнікла відкрите і свободне громадство.
Поводлі політолога Віталя Селіцького, який зустракався з європейськими омбудсманами, апошнє виявили обознаність ситуації в Білорусі і справжню цікавість до її.
Я нині чиновники ЄС, що вони не зв'язані ніякими зобов'язальностями. Перед там некою політикою партії, там і правительство Брюсселя, сказати, чи там щось. Вони не проводять політичну лінію. Вони приїхали як наглядальники і були доволі відкритими і щирими.
Справоздача господара Нокі і його колегів буде улічена Євразв'язом при розгляді в соковіку питання об санкціях супроць білоруського керівництва, які літось були заморожені на півгода. Старшиня білоруського Хельсінського комітету Олег Гулак так само мав зустрічу з європейськими омбудсманами. Він переконаний, що такі візити корисні для агульної ситуації з правами чоловіка в країні.
На мою думку, вельми важно, що ці люди приїхали, і правильно підкреслював німецький амбасадор, що важно, щоб не тільки політики оцінювали, а менавіто люди, які займаються правами чоловіка у Європі, вони таку давали неофіційну оцінку ситуації, і щоб вони були готові супрацовнічати для розвиття ситуації на ліпший бок у Білорусі. Це вельми важливо, і, на мою думку, початок цього шляху покладений.
Міркує правоборонця Олег Гулак. Суддя Верховного суду Білорусі Ігор Мільто сьогодні на невизначений термін спинив розгляд позову ініціатора створення Центру чорнобильських ініціатив до Міністерства юстиції. Своє рішення суддя Мільто обґрунтував необхідністю провести експертизу почерку некоторих удільників установчого сходу. Тему протягує Володимир Глот.
Міністерство юстиції сумнівається у справедливості підписів трьох удільників установчого сходу, який проходив амаль год тому. Ініціатори просили Верховний суд виносити свій вердикт без графологічної експертизи. Один зі створальників Чорнобильського центру, член-кореспондент Національної академії наук Іван Нікітченко, обурений черговою затяжкою. І він каже, що вся Білорусь фактично покрита радіацією. І люди повинні про це ведати.
Просто не хочуть люди розуміти, якщо б радіація пахла, цвіт мала, вкус, тоді б, звісно, остерігались, боролися. Так не пахне. І от заявляє начальник один, що у нас сьогодні радіації немає. На самом деле вона б'є надіжніше, ніж снайпер б'є. Снайпер ще може як-то промахнутися в сторону, а тут не промахнеться.
Науковець розповідає про своє останнє дослідження.
Я от зараз проєкт виконав.
Я тепер виконав проєкт інформаційного забезпечення населення. Виборка випадкова. У 24 районах перевірили по два населених пункти. І який винік? Навіть у Мінську кожен третій має малую поглинатую дозу радіації. У Бобруйську – два з трьох. А у всіх остатніх місцях – усі. У Молодечні перевірили більш за 40 чоловік. Там разом з ними були і представники Сморгонського району. Там усього один чоловік був чистий. Зовуть Катя. Їй усього 3 годики, і вона харчується покуль дитячими сумісями. Провірали Вітебську область. Там у Полоцьку є інтернат для талановитих дітей. Там більш за 70 чоловік провіралося. І нема ні водного чистого.
Там 70 лишніх чоловік провірялося. Нет ні одного чистого.
Серед тих, хто звернувся у Верховний суд зі скаргою на Міністерство юстиції, і Юрась Меляшкевич. Ён тлумачыць, чаму так неабходна, як мага хутчэй, зарэгістраваць цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў. Стужка 3. Каля паловы грамадскіх арганізацыяў і ініцыятываў з агульнай колькасці каля 3000 дагэтуль не могуць афіцыйна зарэгістравацца ў Беларусі. Такую лічбу назвалі на гэтым тыдні арганізатары асамблеі неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў.
Расказваў Уладзімір Глот, а зараз асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага года роднай зямлі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. Цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыю. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Еўрапейскія омбудсманы пасля сваіх сустрэчаў у Менску рэкамендуюць краіне перайсці да рэальнага падзелу ўлады. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Попыт на прадукцыю прадпрыемства зменшыўся, яно перайшло ў шэраг стратных. Жыхароў Гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя антэны, або зняць іх. Якім чынам можна атрымаць дазвол на талерку, ніхто не ведае. Ну і зараз больш падрабязна да паведамленняў з рэгіёнаў. Унітарнае прадпрыемства «Магілёў Энерга» імкнецца пазбавіцца ад атрыманага раней за даўгі дрэвапрацоўчага заводу ў Бабруйску. А гарадзенскія прадаўцы кампутарнай тэхнікі страцілі ва ўмовах крызісу амаль 70% ад аб'ёму продажу. Тым часам у Ганцавічах на Берасцейшчыне створаны штрафбат для неплатнікаў алементаў. Падрабязнасці гэтых падзеяў даведаліся карэспандэнты «Свабоды». Іх рэпартажы падсумуе Вячаслаў Кулік.
Унітарнае прадпрыемства «Магілёў Энерга» прадае бабруйскі завод драўняна-валакністых плітаў. Неабходныя дакументы ўжо дасланыя на ўзгадненне ва ўрад Беларусі. У Бабруйску гэта пакуль першы выпадак, калі заяўляецца пра продаж заводу. Усе падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Самі работнікі заводу пэўнасці наконт сваёй будучыні не маюць і ўстрымліваюцца ад каментароў.
У нас галоўнае прадпрыемства рух «Магілёв Энерга». Вот как они решили, так они и сделают. Не знаем мы ничего.
Паведаміла прадстаўніца адміністрацыі. Афіцыйныя крыніцы ўжо паспелі паведаміць, што бабруйскі завод нібыта прадаюць украінцам. У ленінскім райвыканкаме Бабруйску гэтую інфармацыю абвяргаюць, гаворыць прадстаўніца райвыканкаму.
Ну, на прадпрыемстве дзейсна сітуацыя цяжкая, там і астаткі очень большыя, прошлы гадавыя запасы прадпрыемства не дазваляюць абаротны сектар возвращаць.
Бабруйскае прадпрыемства аддалі за даўгі магілёўскім энергетыкам у 1996 годзе. Намер прадаць завод там пацвярджаюць і спадзяюцца гэта зрабіць ужо сёлета.
Усе дакументы знаходзяцца ў Саўміне. И Совмин готовит распоряжение главы государства о том, чтобы выставить его на аукцион.
Поведомил представник администрации «Магілёў Энерго». По отлесу размовцы Бобруйский завод приносит страты головному предприемству.
В связи с мировым кризисом спрос на древесно-волокнистых плит упал. Мы продавали много на Украину. В среднем процентов, наверное, 15, а то и 20. Сегодня на Украину не продаем ни одного метра.
Городня. У гарадзенскіх фірмах па продажу кампутараў і архтэхнікі рэалізацыя ўпала на 50-70%. Пра прычыны даведваўся Міхал Карневіч.
Дырэктар гарадзенскай прыватнай фірмы «Захад і Тадо», якая займаецца рэалізацыяй кампутараў і архтэхнікі, Віктар Ахрэмчык.
Канешна, хужай, если денег нету нигде, так намного хуже.
Намеснік дырэктара фірмы «Медыадром» Артур Чарашкевіч распавядае, што рэалізацыя кампутараў і архтэхнікі ў іх знізілася на 50%, хаця кошты значна не падраслі. Менш, з яго слоў, купляюць не толькі фізічныя асобы, але і арганізацыі.
Няма грошаў і менш крэдытаў выдаюць. Усім дзяржавай арганізацыі завісяць долгі, ўжо судзімся, і самі разумееце, як з дзяржавай судзіцца.
Спадар Чарашкевіч кажа, што на фірме давялося ўжо скараціць некалькі супрацоўнікаў і зачыніць адзін гандлёвы пункт.
У Ганцавіцкім раёне мясцовая ўлада стварыла штрафную будаўнічую брыгаду з тых, хто мае запазычанасці па аліментах. Падрабязнасці ўдакладняе Анатоль Кругавец.
У Ганцавіцкім раёне на сёння больш як 8% актыўнага насельніцтва, альбо амаль 1500 чалавек, не маюць свайго месца працы. 63 беспрацоўных, пазбаўленыя бацькоўскіх правоў. Яны маюць вялікую грашовую запазычанасць перад сіроцкімі установамі, дзе цяпер утрымліваюцца іх дзеці. Каб прымусіць алімэнчыкаў працаваць, у Ганцавічах арганізавалі брыгаду будаўнікоў пад наглядам міліцыянтаў. І вось што расказваюць дзве сяброўкі, абедзве Наташы, пра працу пад прымусам.
Работы ж нет. Я вам столько работу искала, не могла найти нигде работы. Ходила и на биржу, и везде. Забирает нас машина каждое утро, и каждый вечер отвозит домой.
Цікавлюся, какие теперь заробки?
31 тысяча дневка получается. Получается, что как бы много.
А вось на конт вылечения грошей жанчына говорит с сумом.
Если большая задолженность, высчитывает 70%, чтобы меньше удерживали. Потому что еще шажи надо за что-то, и за квартиры платить многие в городе живут.
З гэтым пагаджаецца і прараб Віталь Бондар.
Пускай 700 надчислить, ну, що їм останеться.
150 достаюць. 150
тисяч. Їм треба зарабатываць по 2 мільйони.
Оценку експерименту виказують тие, хто працює примусово під наглядом міліціянтів. Спадарня Наташа.
Человек занят работой, не хватает времени где-то шляться, допустим, или пить. А-а-а. Это ж лучше, допустим, что ты знаешь, что отработаешь, получишь день.
У штрафной ганцевицкой бригаде. Зараз каля десятка алименшиков, а у всего должников перед детьми больше за 60.
Это были новины из регионов. Ну а зараз Валентин Жданко про темы, якія слухачи закранаюць у листах на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Аксана Астаповіч з Навагадку. Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Проста Лукашэнку прыціснуў да сцяны крызіс. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы на вашыя лісты хвілінаў праз 20. А зараз пра спосабы аздараўлення амерыканскай эканомікі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама рыхтуе бюджэт на 2010 год, паводле якога вельмі багатыя амерыканцы пачнуць плаціць значна вышэйшыя падаткі, а сярэднезаможныя і бедныя крыху меншыя, чым цяпер. Такое было адно з ключавых выбарчых абяцанняў Абамы. Побач со мною студия, глядальник нашего радио Ян Максимюк. Ян, яким чином Обама хочет поменять податковую систему у Америцы?
Поводле сегодняшнего выдания газеты The New York Times, Обама пропонует, каб самые богатые американцы, якія складаюць 1% грамадства, платили годовые податки в среднем на 100 тысяч долларов вышэйшыя, чем цяпер. Цягам апошніх 30 годов годовые доходы найбагатейших американских семей павялічыліся в среднем на 1 миллион долларов. А вось для кожнай слабей забяспечанай амерыканскай сям'і падаткі з наступнага фінансавага году, які пачынаецца 1 кастрычніка, паменшацца ў сярэднім на 800 даляраў.
Ян, што гэта рэформа значыць для Амерыкі? Ці ўсе з ёй пагаджаюцца?
Падатковая рэформа Абамы, калі яе зацвердзіць Кангрэс, стане паваротным пунктам у амерыканскім эканамічным мысленні, якое цягам апошніх 30 гадоў, пачынаючы з прэзідэнтуры Рональда Рэйгана, было здамінавана рэспубліканскімі адміністрацыямі. А рэспубліканцы наогул змяншалі падаткі для багатых, каб гэткім чынам пабольшыць аб'ём інвестыцыйнага капіталу і стымуляваць развіццё новых вытворчасцяў. Філасофія была такая. Калі багатыя стануць яшчэ багацейшымі, дык і бедным палепшыцца. Цяпер Абама перакуляе гэтую стратэгію дагары нагамі. У Амерыцы ўжо чуваць галасы першых крытыкаў яго падаткавай рэформы, якія ўшчуваюць Абаму за тое, што ён хоча будаваць сацыяльную дзяржаву еўрапейскага тыпу. А ў публічным жыцці, побач з вядомым здаўна тэрмінам рэйгананоміка, з'явілася ўжо новае слово – Абаманоміка. Так што, відаць, Абаму прыйдзецца моцна пазмагацца ў Кангрэсе, каб выканаць сваё выбарчае абяцанне адносна падаткаў.
Дзякуй, Ян, пра тое, якія змены ў падатковай сістэме ЗША рыхтуе адміністрацыя прэзідэнта Абамы, мы гаварылі з Яном Максімюком. Ну а зараз у эфіры званкі на свабоду. Справаздача Дзярждэпартаменту ЗША аб парушэннях правоў чалавека, вызваленне з турмы падазраваных у забойстве, а таксама эканамічны крызіс і ўзровень жыцця ў краіне – гэта тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. Паводле дакумента, у Беларусі ў 2008 годзе працягваліся парушэнні правоў грамадзян з боку ўладу. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму.
знакомых, этих правого человека в Беларуси. Вот беру чыгуночный вокзал город Орши. Справа от головного ухода в чыгуночный вокзал висят две шильды, что тут по пути в эмиграцию наведывал Владимир Ильич Ленин. И я счеп, что тут был с агитпоездом всесоюзный староста Калинин. Об каких тут правах можно в Беларуси казать?
У меня меркование такое, про недобрые и вельми дрянные правы человека в Беларуси. Коли разбираться подробязно, так нехай в злученных штатах наведут порядок у себя с правами человека, знищут всех этих бомжей, якие на улицах галеча, вот тогда будет правы человека. А в Беларуси нечего шукать блох у чужой шубе. Тут с правами человека все в порядку, я лечу. Есть и праца, есть и забота, и хлеб у людей. А то, что говорите вы про право человека, это хлусня.
Выказывание комментуя правооборонца Олег Гулак.
Человек, видать, лечит об ситуации в Злученных Штатах выключно по материалах белорусского телебачения и российского. Не треба идеализовать Злученные Штаты, и там так само шмат проблем с правами человека. Але у нас намного больше подставок для критики ситуации с правами человека в Беларуси.
Экономичный кризис у Беларуси – тема наступных телефонований.
Экономический кризис, о котором наш проводер даже слышать не хотел, все-таки дошел и до нас. Одни предприятия закрываются, а рабочих просто выставляют на улицу.
Есть меркование, что белорусские леки подорожают знов. Да их кошты уже поднялись на 40-50 сотков. А лековые якости люди экономят на опошнем, как куплять леки, вырабленные не в Беларуси.
Далее слухач задает питание.
Означается год коронации Миндога на Великого князства Литовского. При этом не сгадывается, что Миндог был коронован в Новгороде. Так само не згадується, що статут Великого князства Литовського 16-го года був написаний білоруською мовою. Отримується, що у нас забирають нашу історію. Так чи ні? Говорив Сергій, город Мінськ.
Отказує історик Олег Трусов.
Отобрати історію можна тільки у тих, хто дозволяє це зробити. Тому нам не треба озиратися на сусідів, а треба активно пропагандувати власну історію з власного пункту глядіща.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуванням на тему визволення з турми забойців у зв'язці «Пу». Куховичі на Гомельщині, якою було зроблено на розпорядження керівника країни.
Любому нормальному чоловіку понятна симпатія президента к парням із Пуховичі. Сколько денег можно сэкономить, если создать отделы быстрого реагирования, которые будут делать зачистки? Например, в Шабанах есть отморозок, который пристает к людям, распускает руки, сквернословит и не боится уже даже 15 суток. Вообще он портит нашу счастливую жизнь. Не проще прислать к нему таких молодцов, как Пуховичи. Пусть они, как умеют, а они умеют, образцово наведут порядок. Тем более, что за это денег они не просят.
Я нагадаю, что телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працует круглые сутки. Позвонивши на гэты номер, вы отримаете 2 минуты для запису вашего питания, меркования альбо водгуку. СМС можно досылать на номер 391-22-24. Ну и в связи с тем, что у своей штогодовой справоздачи Держдепартамент США признал, что у 2008 года у Беларуси часто порушались правы человека, на нашем сайте мы проводим опытание и пытаемся вас, ти порушались летось ваши правы. Поколь что 77% удельников нашего опытания отказали так, 14% не и 7% не ведаю. Нагадаю наш адрес в интернете свобода.орг. Одразу після випуску новинок «Експертиза свободи». Ситуація з правами чоловіка у Білорусі. Погляд знутри і звонку.
Сімнадцята у Мінську ля мікрофона Юра Збушляков у ефірі новини сперша про білоруські події. Група уповноважених у питаннях правов чоловіка з Німеччини, Данії, Нідерландів і Фінляндії завершила візит у Мінськ. На думку удільників делегації, Білорусі треба відмовитися від чрезмірної концентрації влади в руках президента і перейти до реального поділу галіна влади. Документ об выделении Беларуси другого траншу российского кредиту по мере 1 миллиарда долларов США для подтримания курсу белорусского рубля плануется подписать у Москве наиближайшими днями. Про это поведомил сегодня подчас визиту в Санкт-Петербург премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Инициативная группа громадян звернулася до керівника президентской администрации с пропановою демонтовать помники діячам советской эпохи и отзначить память про выдатных особов белорусской истории. Пропанова примеркованная до официально обвещенного уводу родной земли. Лауреатом премии имя Юрия Захаренки за 2008 год стал журналист Александр Тамкович. Церемония узнагороджения отбылась сегодня в Минске. Премия вручается штогод демократичным рухам, який об'єднує офіцерів, былых супрацовников правоохоронних органов и інших силовых структур Беларуси. З вами Радио Свобода, сегодня у свете. Президент США Барак Обама, як чекається, об'явить графік виводу американських військ з Іраку. Поводле офіційних криниць у Білом домі, Обама поінформує про пляни вивести до жнівня 2010 року більшу частку 142-тисячного американського контингенту. Грузія заявила про видворення абхазскими військовими формуваннями 50 грузинських сім'ї з вёски у Угальським районі Абхазії. Грузинське міністерство внутрішніх справ назвало цей інцидент етнічними чистками грузинського жихарства. Абхазські влади відкинули обвинувачення грузинського боку. Європейська комісія готова виділити 436 мільйонів євро на відновлення полоси Гази після ізраїльської воєнної операції і для проведення там економічних реформ. Перемови об створенні коаліційного уряду між лідерами ізраїльських партій Лікуд і Кадима завершилися сьогодні безвиніково. Трохбокові консультації поміж США, Пакистаном і Афганістаном будуть протягуватися. Про це заявила державна секретарка США Гіларі Клінтон. Європейський банк реконструкції і розвитку, Європейський інвестиційний банк і Усесвітній банк пообіцяли виділити 24,5 мільярда євро для підтримки банківського сектору у країнах Європи.
У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Хвилин прас 15 огляд ваших дописов с комментариями Валентин Жданко. Ну а зараз экспертиза свободы. Апошнім часам міжнародная супольнасць надае значную увагу ситуации с правами человека у Беларуси. Ці оправданные претензии на адрес Евразвязу за игнорование этой проблемы. Ці сприяє міжнародная увага по ляпшению ситуации с правами человека у Беларуси. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі. Вядзе дыскусію Валер Крабалевіч.
У Мінску з двухдзённым візытам знаходзіцца упаўнаважаны міністэрства замежных справ Нямеччыны па палітыцы ў галіне правоў чалавека і гуманітарнай дапамогі спадар Нокі, а таксама амбасадары ў правах чалавека з Даніі, Фінляндыі і Нідерландаў. Адначасова Дзярждэпартамент ЗША апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце, у якім адзначаны сур'ёзныя парушэнні Беларусі ў гэтай сферы. Можна згадаць, што мінулым тыднем Мінск наведалі дэлегацыі парламенцкай Асамблеї Ради Європи, Європарламента, верховний представник Євросоюзу в заміжній політиці і політиці безпеки Хаўєр Саляна. І під час перемовів гэтых делегацій тема правов чоловіка так само була важним питанням. У чим причини такої уваги міжнародної супольності до гэтага питання? Гэта випадковий збіг гэтых подіїв? Ці не? Спадар Богдан.
По-перше, я зазначив би, що згадані вами факти, як на мою думку, мають різну полярність, цілком протилеглу. Коли у випадку Америки ми маємо справу в відсутності з черговим обвинуваченням у бок Білорусі, то у випадку європейського підходу ми бачимо фактично спробу уже знайти неке конструктивне вище. Тут полярність, я б сказав, додатна, у відрозненні від американської адмовної. Це може свідчитися про один з важних переломов у білорусько-європейських дочиненнях. А менавіта тое, що нарешті, магчыма, білоруському керівництву атрымалося домагчися зміни парадигми, яка використовувалася у дочиненні до його, і довести європейцям, що у дочиненні до Білорусі треба використовувати не некі західноєвропейські стандарти, а звичайні стандарти, які використовуються, скажімо, у дочиненні до Назарбаєва. Тобок не хочеться одна занадто шмат. Акурат ось гэты візити і свідчить про те, що європейські представники бачать махчимим для себе перемови візиту Білорусь. Не варто забуватися, що не омбудсмени і не уповноважені по правах чоловіка визначають політику. Реальну політику визначають некі міркування безпеки, економічних інтересів, політичних інтересів, тобто куди більш прагматичні речі. Після відомих подіяв, зв'язаних з агресією Росії у дочиненні до суміжних держав, для Єврозв'язу стало вельми істотним випрацювати некую стратегію стримлювання Росії. І тут уже хто є під руками, того і використовують. І для того, що, скажімо, ми для Європи у такому плані вже становимося важними, навіть з пункту гледження політики безпеки, то і європейцям доводиться шукати більш прагматичний підхід. У відрозненні від європейців, американцям про це перейматися поки що не доводиться, бо Білорусь знаходиться занадто далеко від США, і урешті проблему для американської безпеки не уявляє. Тому американці можуть дозволити собі крихту ідеалістичний підхід, більш конфронтацію з білоруськими владами по таким питанням, якого немає дочинення до реальної політики.
Господар Класковський, а ви чим тлумачите серйозну увагу до прав чоловіка в Білорусі з боку міжнародної супольності, найперш з боку Заходу?
Я так само тут би, по-перше, підкреслив, що доклад Державного департаменту Злучених Штатів і візит омбудсменів – це речі різного порядку. Доклад, як відомо, щогодовий. Злучені Штати регулярно, я ще раз підкреслюю, свій статус, свою місію, яку вони взяли на себе у сусвітньому масштабі – це боронити демократію, права чоловіка. Таким чином, вони подають сигнал, по-перше, що вони не покидають самотніми боротьбітов за права чоловіка, а по-друге, я диктаторським режимом так само досилають сигнал, що ось що ми бачимо, і тому виснови достатково жорсткі, абсолютно неконюнктурні, незалежно від ніяких трендів двохбокових дочиненнів. Що ж тичиться Європейського зв'язу, то я думаю, що місія цих ось людей, які у своїх країнах боронять права чоловіка, це у ніякій ступені такий тактичний ход, тому що коли згадати попередні візити, і найперш візит господара Солани, то там, наоборот, він звиш дипломатично, скажімо так себе поводил, усіляк подкреслював, що ніяких умов ми не накидаємо. Фактично, він внешне, во всяким разі, відповідав тим потребуванням, тому речищу, якою і хоче нав'язати Заходу у гэтым діалогу офіційний Мінск. Давайте, мовляв, обмежуємося прагматичними питаннями. А ось, покольки гэта викликає критику, у тим ліку з боку частки білоруської опозиції, то я думаю, каб збалансувати, каб уравноважити, ось зробили такий десант гэтых людей, які акцентують увагу на інших питаннях і нагадують, що з парадку дня питання прав чоловіка у діалогу Мінська і Брюсселя не здимаються.
Сапраўды, частка апазіцыі папракае еўрапейскіх палітыкаў за тое, што яны, ідучы на супрацоўніцтва з рэжымам Лукашэнкі, здрадзілі нібыта еўрапейскім ідэалам, еўрапейскім каштоўнасцям, закрылі вочы на правы чалавека ў Беларусі. І ў гэтым звязку сапраўды ўзгадваецца той жа візіт Хаўьера Саланы. Ці апраўданыя гэтыя папрокі, спадар Богдан?
Гэтыя папрокі, безумоўна, для іх былі прычыны, хаця правы чалавека з'яўляюцца кампанентам палітыкі еўрапейскіх структур, у тым ліку еўразвязу. Але пры ўсёй важнасці гэтага кампаненту трэба памятаць пра ягоныя межы. про обмежованность здольности Евразвязу поуплывать на ситуацию с правами человека в Украине за усёды змены уголения права человека приходит изнутри краины. Это не значит, что не может быть вонкового сприяния полепшения ситуации с правами человека. Але это вонковое сприяние, опроч як некой допомоги у поширении идеи права человека, как, умовно кажучи, усе белорусы доведались про то, что у них есть такие правы, так опроча этого тяжко нечем иншим допомогчи. Тому с белорусской оппозиции треба худшей шукать проблемы у самой себе. Европейские структуры, кольки могли, стольки допомагали. Просто треба памятать, что есть певные межи. Европа не могла просто вот заплющить очи на все остатнее, коли есть пытание на парадку дня, какие житё важны для европейских краинов. И гнаться за некими идеалами, яких еще не захотело само белорусское громадство. У Беларуси на данный момент есть множество фактов порушения права человека, которые просто не артикулируются, бо они просто не усведомляются.
Господар Класковский, а вы как лечите эти справедливые попроки частки белорусской оппозиции на адрес европейских политиков, что они игноруют проблему правов человека в Беларуси, а идут на супрацовництво с режимом Лукашенко?
Тут кожны бок мае сваю праўду. Еўропа, пры ўсім пры тым, што зараз яна перафарматавала, скажам так, падыход да беларускага пытання, таму што ранейшая палітыка, палітыка ціску, палітыка вось гэтых жорсткіх заяваў не давала фактычна ніякага плёну. Разам з тым, прадстаўнікі Еўропы падкрэсліваюць у сваіх апошніх заявах, што яны ніяк не здымаюць з парадку дня адпаведныя пытанні, напрыклад, спадарэння Ферера-Вальднера, якая збіраецца ў сакавіку ў Беларусі. Еще раз засвідчила днями, что умовой улучшения Беларуси во усходнее партнерство есть выконание певных пунктов, которые как раз дотычутся демократии и правов человека. З іншого боку, коли анализовать то, что каже зараз белорусская оппозиция, так само ее тревога мае певные подставы. По-перше, сама оппозиция, так бы мовить, вылетая за межи этого диалогу. И вот господар Богдан каже, что белорусское громадство не усведомляет у массе своей еще навод самой з'явы порушения певных правов. Але это не означає, що треба ігнорувати тих людей, які якраз за це змагаються. І у даному випадку опозиція змагається не тільки за свою нейку нішу, часом її ось надто жорстко цим попракають, а це супадає, скажімо так, з інтересами білоруського громадства, якого може маса шарагових громадян ще й не асенсовує, тому що говорка йде про будучиню Білорусі, коли вже казати патетично. І потім сутносно, це правда, є питання до ступені прозристості цього діалогу і до некої окресленності. Те, що називається дорога карты. Соправда, ее нема, и видовочно, что брюссельские политики, как бы почуваться вольней, как иметь больший общах для маневру, избегают. Все это вельми расплывисто, и тому большая прозрыстость и большая окресленность этого диалогу, я думаю, это целком законное потребование.
Як гэтая міжнародная ўвага да правоў чалавека ў Беларусі рэальна ўплывае на сітуацыю ў гэтай сферы ў краіне, ці ніяк не ўплывае? Спадар Богдан.
Ну, я пагаджуся са спадаром Класковскім, што безумоўна гэта ўздзеянне еўрапейскае і гэтыя перамовы аб правах чалавека мусіць быць неяк аформленыя больш празрыста і з прыцягненнем розных зацікаўленых бакоў у Беларусі. Але на дадзены момант гэтае ўзаемадзеянне ў галіне правоў чалавека паміж беларускім рэжымам і еўрапейскім бокам мае такія вельмі дзіўныя формы. То бок, калі еўрапейскі бок патрабуе, заклікае да нейкіх змяненняў, то беларускі бок афармляе ўсё гэта так, што выглядае это не просто як некие изменения там и вызволение политвязня, а маль як просто гандаль политвязнями узамен на поляпшение односинов. Тут тяжко продбачить некое сутностное изменение у ближайший час. Тому позиция европейских структур важная для ситуации с правами человека, бо, коли б яе не было, это развязывало б руки фактично тем, кто порушает права человека еще больше. Але это именно эта позиция стримливания, але не позиция активности активного некого уздения.
Господар Класковскі, а вы як лічыце, ці ўплывае вось гэтая ўвага міжнароднай супольнасці да правоў чалавека ў Беларусі рэальным зменам у гэтай сферы ў краіне?
Калі казаць коротко, так варта сказаць так, што уплывала, уплывае і, канешне, будзе уплываць. Это вельмі важна. Я думаю, што ў самыя змрочныя часы, зараз вось пайшоў нейкі тренд, які умоўна адлігай называюцца, менавіта вось гэты фон міжнародны праваабарончы, калі ўвесь час нагадвалі, дарэчы, бальшыня вось самых вострых пытанняў, разніклых, пра палітвязняў, пра свабоду прэсы, гэта ўсё найперш ставілася ў праваабарончай плашчыні, і вось дзякуючы таму гэтыя пытанні актуалізуюцца. Реализовались и у парадку дня международных институций, и у парадку дня Брюсселю. И сегодня, тем более, вот этот фон, хай себе эти люди соправды, они не голосуют в Европарламенте, не вырашают на державном уровне, на уровне Евразвязу никаких питаний, а они створают вот именно этот фон, посылающийся на який, урешті, той самый Хавьер Салана и та самая Феррера Вальднер, можно сказать, вибачайте, звертаючися до белорусских керовников, прагматичный диалог вы вот пропонуете, а лишь мы не можем игнорировать голос международной супольности. Так что это цалком становится вельмі важны дадатны фактар.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму міжнародная супольнасць заклапочаная правамі чалавека ў Беларусі. У перадачы ўдзельнічалі дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Ну а зараз мы нагадаем пра галоўныя тэмы дня. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага года роднай зямлі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. Цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыю. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Еўрапейскія омбудсманы пасля сваіх сустрэчаў у Менску рэкамендуюць краіне перайсці да рэальнага падзелу ўлады. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Попыт на прадукцыю прадпрыемства зменшыўся, яно перайшло ў шэраг стратных. Жыхароў Гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя антэны, або зняць іх. Якім чынам можна атрымаць дазвол на талерку, ніхто не ведае.
Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове і ці адкрывае перад ім новая мова нейкія новыя творчыя магчымасці? На гэтае пытанне паспрабуюць адказаць у доме літаратара паэт, крытык і гісторык літаратуры.
Зрэшты, усё мае права. І дзве, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых дасягненне ці проста забаўка, нам смех.
Дом літаратара у суботу 28 лютага. Ну а зараз перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Апошнім часам у Менск з візытамі ўсё часцей наведваюцца высокапастаўленыя еўрапейскія чыноўнікі. Апазіцыйных палітыкаў пачалі запрашаць у розныя каляўладныя кансультатыўныя рады, а ўдзельнікаў несанкцыянаваных акцыяў амаль перасталі саджаць у турму паводле крымінальных абвінавачанняў. Пра гэтыя ды іншыя праявы лібералізацыі грамадскага жыцця ў Беларусі значная частка нашай свабодаўскай пошты. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, які даслала Аксана Астаповіч з Наваградку. Слухачка піша: «Няўжо еўрапейцы такія легкадумныя і не бачаць, што ў сапраўднасці ніякай лібералізацыі ў Беларусі няма? Проста Лукашэнку прыціснуў да сцяны эканамічны крызіс. Вось ён і выкручваецца, робіць выгляд, што гатовы ісці на нейкія саступкі. А насамрэч яму патрэбны толькі грошы, каб утрымацца пры ўладзе. Як толькі Захад перастане даваць грошы, тут жа скончыцца ўся так званая лібералізацыя. Апазіцыянераў перастануць запрашаць у прэзідэнцкую адміністрацыю, а вароты турмаў зноў шырока адчыняцца для новых палітвязняў. Няўжо еўрапейскім лідарам так цяжка было працягваць у дачыненні да Беларусі ранейшую палітыку?» Гэта клічыць Аксана Астаповіч з Наваградку. Ранейшая палітыка на працягу многіх гадоў не прыносіла заўважнага плёну, спадарня Астаповіч. Відавочна, таму ў Еўразвязе і вырашылі апрабаваць новую тактыку. Несправядліва сцвярджаць, што яна зусім не прыносіць ніякага плёну. Беларускія палітыкі вызвалены з турмаў, народную волю і нашу ніву зноў можна набыць у газетных шапіках, змаглі зарэгістравацца некаторыя грамадскія арганізацыі. Вядома, улада вельмі хутка можа згарнуць усё гэта. Але і еўразвяз гэтак жа хутка здольны вярнуцца да сваёй ранейшай палітыкі. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў адклікнуўся на нядаўнюю гучную гісторыю, якая здарылася ў вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёна, дзе мясцовыя жыхары учынілі самасуд над падпальшчыкам-рэцыдывістам. Прэзідэнт Лукашэнка асабіста паспрыяў таму, каб мсціўцаў да суду вызвалілі з турмы. Кастусь Сырэль з нагоды гэтага выпадку, пра які падрабязна паведамляла «Свабода», распавядае гісторыю свайго калегі Івана. У яго таксама здарыўся канфлікт з хуліганамі. І таксама справа дайшла да міліцыі. А было так. Івана, мужчыну станоўчага і непітушчага, позна ўвечары спынілі на вуліцы двое нецвярозых маладзёнаў. Запрабавалі аддаць грошы, якія Іван толькі што атрымаў з банкамата. Што было далей? Цытую ліст. Ваня на выгляд не асілак, хударлявы, росту крыху вышэй за сярэдні, але не баязлівец. Праз дзве секунды адзін з гора рабаўнікоў ляжаў на тратуары. Другі не стаў чакаць развіцця падзеяў і даў лататы. Іван плюнуў, павярнуўся і пашабаваў дамоў. Трэба было збірацца на ранішні аўтобус. Але легчы спаць не давялося, бо ў дзверы пастукалі. Гэта былі міліцыянты. Яны забралі Івана ў аддзел, дзе склалі на яго пратакол за хуліганства, збіццё маладога чалавека. Быў і сведка, які пацвердзіў гэты факт. Вы здагадваецеся, хто. Іванавы апраўданні не дапамаглі. Міліцыянты парэкамендавалі наступным разам, калі такое здарыцца, грошы аддаць рабаўнікам і звярнуцца ў міліцыю. Такі выпадак у нас ва Ушачах не адзінкавы. Калі Робін Гудам пашчасціць з кліентам, то акрамя маральных пакут ім нічога не пагражае. А калі атрымаюць па барадзе, то звяртаюцца ў аддзел міліцыі. Міліцыянты затрымліваюць псеўдабандыта і хулігана і даюць штраф. Іван таксама заплаціў штраф, дзве базавыя велічыні. Гэта яму яшчэ пашчасціла, маладафронтаўцам даюць у 10 разоў болей. А наш Ваня хоць маральнае задавальненне атрымаў за 70 тысяч. Дарэчы, адбылося гэта на адной з цэнтральных вуліц нашага мястэчка, метраў за 300-400 ад цэнтральнага скрыжавання, недалёка ад міліцыі. Падобныя гісторыі я магу згадаць не адзін дзясятак. На вуліцах нашых гарадоў гаспадараць крымінальнікі і алкашы. Абароны ад іх з боку міліцыі ніякай. Я ніколькі не апраўдваю тых людзей, што забілі вясковага падпальшчыка. Яны павінны адказаць перад судом і ў адпаведнасці з законам. Але няхай наша ўлада і той самы суд адкажуць, што нам усім рабіць, калі міліцыя бяздзейнічае, як бараніцца ад гэтай навалы, напісаў сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Сырэль з мястэчка Ушачы, што на Віцебшчыне. Гэтак жа разважаюць тысячы і тысячы людзей, якія штодня сутыкаюцца з падобнымі выпадкамі, з гвалтам, прыніжэннямі, пагрозамі, на якія бескарысна скардзяцца ў міліцыю, бо шматкрозь праверана сабе даражэй. Таму не дзіўна, што рашэнне Александра Лукашэнкі, які заступіўся за пухавіцкіх мужчын, што ўчынілі самасуд, выклікала пераважна станоўчы розгалас у грамадстве. Хоць насамрэч высновы з гэтай сітуацыі ўлада павінна была б зрабіць не толькі гэтыя. Бо што ў рэальнасці адбылося? Крымінальнік-рэцыдывіст гадамі трымае ў страху ўсю вёску, а людзі не могуць знайсці на яго ўправу. Любая заява ў міліцыю сканчалася для таго, хто паставіў пад ёй свой подпіс, новымі пабоямі, новымі прыніжэннямі і пагрозамі. Дзе ў такім разе ўсе гэтыя гады быў участковы, чым займаўся райаддзел міліцыі, куды глядзелі старшыня сельсавета і ўся мясцовая вертыкаль улады. На затрыманне студэнта, які расклейвае ўлёткі, яны ў любы час сутак гатовы падняць па трывозе ледзь не батальён ОМОНу, а рэцыдывіста-крымінальніка, які прыстаўляе нож да горла пенсіянеркі, адпускаюць да хаты пасля прафілактычнай гутаркі.
На хвалях Радыё Свабода перадача «Паштовая скрынка 111». Вашыя допісы на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Алесь Яцкевіч з Віцебску спрабуе адказаць на пытанне, чаму ў грамадстве спакваля знікае традыцыя народнай песні і танца, самадзейнай творчасці. У сваім лісце на «Свабоду» слухач піша. Недзе ў сярэдзіне 50-х гадоў часта можна было назіраць наступнае. Сенакос. Выходзяць мужчыны з хлопцамі касіць, жанкі і дзяўчаты разбіваюць пракосы. Песні гучаць цэлы дзень, ад ранку да вечара. І народныя, і тыя, што па радыё альбо на вечарынах. У 60-е моладзь вельмі ахвотна ішла ў масавыя калектывы мастацкай самадзейнасці. чаму? Я лічу, узровень магчымасцяў супадаў з узроўнем патрэбы. Успамінаю леташнія дажынкі. Канешне, размах вялікі, многа грошай сыпалася. Канешне, шмат артыстаў рознага гатунку, але людзей, якія б самі святкавалі, якія б спявалі і танцавалі без прымусу, не бачыў. Дзе-нідзе прыпыняцца некалькі чалавек, але галоўным чынам толькі п'юць і ядуць. На мой погляд, сёння тыя народы, якія захавалі свой твар, не выпадкова імкнуцца ў Еўропу, бо там такім усім ёсць месца. А мы навучыліся толькі піць і закусваць, да яшчэ паліць, асабліва моладзь. Ніякая міліцыя, ніякі КДБ нічога не вырашыць, калі адраджэнне культуры, песні, мовы не стане дзяржаўнай палітыкай на самым высокім узроўні. Ці ж стала б горш, калі б чалавек меў патрэбу не толькі выпіць і закусіць, але і патанчыць, і паспяваць, і стварыць штосьці цудоўнае, няхай хоць бы дзеля сябе, вакол сябе, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Яцкевіч з Віцебску. Цяжка параўноўваць сённяшнюю беларускую вёску з той, што была ў сярэдзіне 50-х гадоў. Няма там не толькі песні і танца, няма дзяцей, няма моладзі. А значыць, і будучыню большасці колішніх вёсак таксама няма. Але пры ўсёй слушнасці вашых, спадар Яцкевіч, назіранняў і высноў, абагульняць усё ж не варта. Нараканне людзей сталага веку на моладзь – звыклая з'ява у любую эпоху. Думаю, гэтак жа ўшчувалі хлопцаў і дзяўчат, седзячы на прызбах бабулькі і ў тыя 50-е гады, якія вы цяпер ідэалізуеце. Тое ж і сёння моладзь розная. Адны жлуксяць піва ў пад'ездах, а другія наладжваюць фэсты самадзейнай песні альбо адраджаюць старадаўнія народныя абрады і звычаі. Наш слухач Владзімір Рачок з Менску ў сваім лісце на свабоду робіць некалькі заўваг адносна сённяшняй беларускай апазіцыі. Ён у прыватнасці піша: «Лічу, што сапраўднай дзейснай апазіцыі ў нас няма. Дзеля таго, каб яна была, патрэбна пэўная пазіцыя, ясная і дакладная праграма. А якраз гэтага і няма. Так што нашых апазіцыянераў я б называў вальнадумцамі. Гэтак лепш гучыць. А самым удалым варыянтам для выхаду з крызісу лічу прапанову маладога палітыка Севярынца, які вылучыў такі лёзунг: грамадству не патрэбны куміры, з намі Бог». Гэтак лічыць вынаходнік з Менску Владзімір Рачок. На гэту тэму спадар Рачок ёсць і іншыя трапныя выслоўі. Напрыклад, такое народнае: «На Бога спадзявайся, але і сам старайся». Яшчэ адзін кароткі ліст. Яго аўтар Владзімір Грыневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага району разважае пра тое, як у грамадстве пераацэньваецца роля некаторых гістарычных асобаў. Слухач піша: «Па расійскіх тэлеканалах услаўляюць Леніна, Сталіна, Суворава ды іншых. Забылі хіба толькі Мураўёва-Вешальніка. Чаму так адбываецца? Бо вядзецца новае адурманьванне народа, толькі цяпер ужо пад шыльдай адзінай Расіі. А сутнасць усё тая ж, імперская, шавіністычная, як і ў сталіністаў. Нядаўна гартаў стары часопіс «Новае слова» за 1912 год. Натрапіў на наступны афарызм Генрыка Ібсена: «Самы небяспечны вораг для ісціны і для свабоды – гэта згуртаваная большасць». Вось пра што мы павінны сёння памятаць, і асабліва моладзь. Напісаў Владзімір Грыневіч з вёскі Вішнявец Стаўбцоўскага району. Дзякуй, спадар Грыневіч, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Вашы лісты на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Я нагадаю наш паштовы адрас у Менску: 220-005, паштовая скрынка 111. Таксама са свабодай можна звязацца праз тэлефон 266-39-52. Нумар для смс-паведамленняў 391-22-24.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Дзярждэпартамент ЗША: правы чалавека ў Беларусі груба парушаюцца. Беларуская апазіцыя папярэджвае еўразвяз аб небяспецы лукашызацыі і здрады. Геапалітыка і правы чалавека, як пазбегнуць канфлікту. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюцца. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст і супрацоўнікі службы Алена Ціхановіч і Алексей Знаткевіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацверты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!